Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti što je šef misije ULEKS-a na Kosovu Yves de Kermabon rekao u povodu njenog raspoređivanja.
Naši su ljudi započeli misiju monitoringa i davanja savjeta domaćim institucijama.
Dok vlast u Beogradu pozdravlja EULEKS, jaki su glasovi oni koji mu se protive ne samo u opoziciji nego i u crkvi. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i vladika Artemije.
Ova misija EULEKS jeste u skladu sa odlukom pre svega Saveta bezbednosti, a to znači da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to naša južna pokrajina.
Amerika gura EULEKS. Amerika je gurala i nezavisno Kosovo. Ne možemo očekivati ništa dobro.
Nakon što je u Bajramskoj noći izgorila džamija u Fazlagić kuli, ministar unutarnjih poslova BiH Tarik Sadović upozorava.
Takvi događaji se burno doživljavaju u javnosti i oni svakako pogoršavaju i međunacionalne i međuvjerske odnose u ovoj državi, a nikome to zapravo ne treba. To mogu da rade samo poremećeni umovi.
Zašto je korupcija sve prisutnija u Srbiji?
Niko od njih ne traži, niti lekar, niti profesor, niti onaj običan službenik u opštini, ali mnogo se lakše dođe do i završi posao ako se odnese čokolada, viski, parfem ili slično.
Zbog državne sanacije Crnogorske prve banke u Podgorici se traži.
Da sutra da li postoji elemenata krivične odgovornosti da je možda menadžment banke zloupotrebljavao pare banke u privatne svrhe za finansiranje svadbi, koncerata, kupovina nekretnina u inostranstvu, kockarske dugove.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pravosudno-policijska misija Evropske unije počela je razmještanje na cijelom teritoriju Kosova, kao što je Briseli najavio. Sve se odvija bez problema. Gzimba Đaku prenosi reakcije kosovskih dužnosnika, predstavnika srpske zajednice i šefa EULEKS-a Yvesa de Kermabona.
Od 8 sati izjutra oko 1400 pripadnika misije raspoređeno na cijelom Kosovu, uključujući i više od 500 pripadnika iz redova lokalnog stafa, rekao je Kermabo. Naši su ljudi započeli misiju monitoringa i davanja savjeta domaćim institucijama, rekao je on. Prema njegovim rečima, do kraja zime misija će dostići broj od oko 3000 pripadnika. Do sada imamo oko 100 pripadnika u severnom delu i prisutni smo i u carinskim punktovima na severu, rekao je Kermabon, ističući da su pripadnici misije prisutni i u policijskim stanicama i sudovima na severu. Uspostavljanje misije EULEKS-a je pozdravljeno strane kosovskih institucionalnih lidera. Oni su dali punu podršku misiji verujući da će EULEKS biti u funkciji jedinstva Kosova i da će funkcionisati na osnovu ustavnih rešenja na Kosovu. Predsjednik Fatmir Sediju je rekao da uspostavljanje EULEKS-a na svojoj teritoriji Kosova pokazuje opredeljenje za integritet Kosova i zajedničko angažovanje za uspostavljanje vladavine zakona. Radi se o uspostavljanju misije na cijeloj teritoriji Kosova, znači u severnom delu, u dva carinska punkta, jer vjerujem da će vrlo brzo mandat koji ima EULEKS biti uspostavljen punim kapacitetima. Paralelno će biti saradnje sa institucijama Kosova sa stalnom formulom podrške, slobodi, demokratiji i integritetu Kosova, rekao je predsjednik Sediju. Početak misije EULEKS-a je ocjenjen veoma značajnim od strane predstavnika Evropske unije koji su prisustvovali ovom sastanku. Oni su rekli da će misija Evropske unije za pravdu i policiju pomoći Kosovu da bude što bliže Evropskoj uniji. Istovremeno, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova, Rada Trajković, cenila da će dolazak misije Evropske unije doprineti poboljšanju života i opstanku svih na Kosovu, posebno kosovskih Srba.
Moram da kažem da treba da donese boljitak tim ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Svakako pre svega mislim na srpsku zajednicu, s obzirom da ona ima problema.
Prema njenim rečima, jedan od zadataka EULEKS-a će biti i da identifikuje i izoluje one koji su činili zločine na prostorima Kosova.
Na način što bi se zadovoljila pravda. Sa druge strane, veliki broj predmeta nalazi se kod sudija koji se uopšte ne rešavaju, a najdirektnije su ugrožena imovinska prava, pre svega privatna svojina Srba.
Gospođa Trajković ističe da je EULEX misija sa tehničkim nadležnostima i da prava vlast od UNMIK-a prelazi na visokog predstavnika Evropske unije Petera Fejde.
Hteli mi to, ne hteli da priznamo, sva moć se nažalost nalazi u kancelariji gospodina Petera Fejda i u smislu zemalja koji imaju svoje predstavnike u smislu budžeta i u smislu mehanizama i instrumenta za realizaciju nečega što bi podrazumevalo očuvanje i srpskog stanovništva i srpske kulturne ili pravoslavne baštine.
Rada Trajković je ocenila da stav Skupštine zajednice opština po pitanju EULEX-a nije rezultat pravog stanja, jer to telo većinom čine samo predstavnici stranaka koje su u opoziciji u Skupštini Srbije. Različiti stav od gospođe Trajković ima potpredsednik Skupštine zajednica srpskih opština Kosova Marko Jakšić, koji smatra da EULEX neće doneti boljitak srpskoj zajednici na Kosovu. On je u izjavi za srpske medije rekao da će vreme pokazati da je protivljenje kosovskih Srba EULEX-u bilo opravdano. Prema njegovim rečima, u prilog takvom stavu idu i sve češće izjave zapadnih zvaničnika da će ta misija sprovoditi plan Marti Ahtisarija koji Kosovo definiše kao nezavisnu državu. Jakšić kaže da Srbima sada ostaje jedino da ignorišu postojanje EULEX-a, da se drže UNMIK-a i nadaju se da će aktuelna vlast u Beogradu otići što pre. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
EULEX znači da se na Kosovu neće primjenjivati Ahtisarijev plan. Takav stav najčešće se mogao čuti u Beogradu i prvog dana djelovanja pravosudno-policijske misije Evropske unije. Paralelno sa dužnosnicima koji u prvi plan stavljaju to što službenici EULEX-a stupaju na dužnost u skladu sa pravilima koje je prihvatila i vlast u Beogradu, i dalje su jaki glasovi onih koji imaju potpuno suprotno stajalište i tvrde da vlada Srbije direktno sudjeluje u formiranju nezavisne države i zbog toga prizivaju njen pad. Uporište takvih stavova i u opoziciji, ali i u nekim dijelovima crkve. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Zapravo, EULEX je za srpsku vladu do te mere završena priča da premijer Mirko Cvetković na redovnoj konferenciji za novinare ga nije pomenuo niti jednom rečju, a govorio isključivo o ekonomskim temama. Govoreći o procesu koji je otpočeo na Kosovu, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović nešto ranije iznela je državne stavove obraćajući se ne samo kosovskim Srbima.
Svim građanima na Kosovu, a naravno i nealbanskom stanovništvu i Srbima, poručujem da ova misija EULEX jeste u skladu sa odlukom pre svega Saveta bezbednosti, da će imati statusnu neutralnost kao bitnu karakteristiku.
S tim u vezi, Đukić Dejanović je naglasila
da se neće primeniti Ahtisarijev plan, odnosno da će biti poštovana rezolucija 1244.
Nema jednostavnog odgovora na pitanje da li je sa EULEX-om Kosovo bliže ili dalje od Srbije, naglašava profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, donedavna šefica vladine kancelarije za saradnju sa EU, Tanja Miščević.
Svakako da je razumevanje veze Srbija-Kosovo i veze u tom smislu da Srbija i dalje ima interesovanja, da želi da se Kosovo smatra delom njene teritorije je poraslo i u međunarodnoj zajednici, dakle razumevanje o tome, ne kažem odgovor na to, ali bojim se da ćemo morati sačekamo neko vrijeme pa da onda vidimo šta je zapravo EULEX doneo u delovanju da bismo mogli da odgovorimo zapravo na vaše pitanje.
Takvu dilemu u odnosu na dolazak EULEX-a nema predsjednica Skupštine.
To znači da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to naša južna pokrajina.
Međutim, čak i među onima koji su najčešći u stavu da nema prostora za preispitivanje odnosa prema statusu Kosova, bez obzira na osmogodišnje skoro potpuno neprisustvo države Srbije na prostoru južno od reke Ibar, nije potpuno ukorenjeno uverenje da je EULEX dobar korak na takvom putu. Glasovi protiv EULEX-a čuju se i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali je nemoguće proceniti da li su oni tu i dominantni. Vladika Raško-Prizrenski Artemije, koji uživa visok ugled u dobrom delu kosovskih Srba, nakon proglašenja nezavisnosti pozivao je na bojkot ne samo kosovskih institucija, nego i UNMIK-a. Na dan kada EULEX počinje da funkcioniše, njegovo preosveštenstvo tvrdi da ta misija implementira Ahtisarijev plan. Da srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nije u pravu kada kaže da je plan dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir sahranjen, vladika Artemije vidi
po tome što Amerika gura EULEX. Amerika je gurala i nezavisno Kosovo. Amerika je gurala Ahtisarija i Brisel. Amerika i Brisel su do sada gurali rad UNMIK-a na prenošenju svih ovlaštenja na šiptarske institucije sa proglašenog Kosova. I budući da oni guraju i EULEX, ne možemo očekivati ništa dobro. To je jasno kao sunce u podne. I to će pokazati. Naravna stvar, neka bude odgovoran Beograd koji na to pristao, a mi ne možemo se protiv Beograda naš se ga boriti.
Zbog nespremnosti da se konfrontira sa odlukom Beograda, vladika Artemije ipak ovog puta ne poziva na bojkot Euleksa. Ipak sagovornici u glavnom gradu insistiraju da se dolaskom Euleksa stvaraju uslovi da srpska vlast ostvari ozbiljniju i čvršću komunikaciju nego što je imala sa UNMIK-om. Tanja Miščević u tome vidi osnov za lakše shvatanje pozicije obe, a posebno srpske strane.
Ako se zaista Euleks bude ponašao na način kako mi razumemo njihovu funkciju, ja mislim da će doći do boljeg razumevanja pre svega od strane srpske zajednice koliki je značaj postojanja Euleksa ne samo za njihovu bezbednost, već i izgradnju institucija koje su prevas odno njima nužde da bi mogli normalno da žive na prostorima na koje žive već vekove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je istraga o požaru koji se dogodio na prvi dan Kurban Bajrama u mjestu Fazlagića Kula kod Gacka još uvijek traje i nisu poznati uzroci koji su doveli do gotovo potpunog uništenja džamije, političari i vjerski službenici već su ga ocijenili napadom na povratnike u ovu regiju. Ipak prejudiciranje uzroka požara, te kvalifikacije da se radi o terorističkom aktu, ne doprinosu suživotu i štete povratnicima, ocjenjuju analitičari. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uzroci požara u džamiju Fazlagića Kuli kod Gacka još uvijek se istražuju. Službenik za odnose s javnošću okružnog tužilaštva Trebinje, Srđan Vukanović, kaže kako su u istrazi angažovani eksperti za požare.
Na osnovu svega utvrđenog nisu mogli sa sigurnošću da se utvrde uzroci izbijanja požara. Danas je po naredbi okružnog tužilaštva na lice mjesta izašao vještak za požare iz istočnog Sarajeva, koji odrađuje svoj dio uviđaja.
Iako su požar najoštrije osudile političke i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, dominantan ton u osudama uglavnom je onaj koji sugeriše da se radi o namjernoj paljevini džamije, što prejudicira uzrok požara koji se još uvijek istražuje. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nečad Branković u pismu upućenom najvišim zvaničnicima Republike Srpske kaže kako je sa zaprepaštenjem primio vijest da je, citiramo, podmetnut požar u džamiju Fazlagića Kuli, završen citat. I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić slično je u saopštenju okarakterisao događaju Gacku. Između ostalog u saopštenju stoji: iako neposredni počinioci ovog zločina moraju biti konkretno kažnjeni, činjenica je da su oni ohrabreni i konstantnim izjednačavanjem snaga koje su i u najtežim vremenima štitile se vjerske objekte i snaga koje pokušavaju legalizirati politiku onih koji su bogomolje rušili, zaključio je Silajđić. No ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović upozorava da se ovakvim pristupom šteti povratnicima.
Takvi događaji se burno doživljavaju u javnosti i oni svakako pogoršavaju i međunacionalne i međuvjerske odnose u ovoj državi, a nikome to zapravo ne treba. To mogu da rade samo poremećeni umovi i evo, za osjećaj sigurnosti tih ljudi koji tamo žive, najvažnija je brza i efikasna policijska istraga.
I stranka Demokratske akcije je osudila paljevinu džamije, no predsjednik stranke Sulejman Tihić smatra kako treba sačekati zvanične rezultate istrage, pa tek onda zahtijevati akciju adekvatnih institucija. Također upozorava kako je davanje preranih ocjena opasno po i onako krhak suživot u ovoj regiji, ali i da su zbog ranijih iskustava ljudi opravdano sumnjičavi.
I povratnici i svi drugi zbog dosadašnjeg njihovog odnosa kad je u pitanju i napad na povratnike i na imovinu izražavaju te opravdane rezerve. Sačekajmo svi nakon istrage dati ocjene. Ukoliko se pokaže da je to bila namjerna paljevna, da je to smišljeno, onda se očekuje od vlasti Republike Srpske da preuzmu energične mjere kako su otkrili počinioci i kaznili.
Vlada Republike Srpske također izrazila žaljenje zbog događaja koji se dogodio u vrijeme Kurban Bajrama, te izrazila namjeru da pruži pomoć u sanaciji džamije. Portparol premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Biljana Bokić.
Vlada Republike Srpske preko resornog ministarstva učinit će sve da rasvijetli okolnosti i kazni odgovorne zbog kojih je došlo do požara, bilo da je u pitanju podmetanje požara ili nesavjesno držanje ili rukovanje aparatima koji su mogli dovesti do zapaljenja ovog vjerskog objekta. Predsjednik Vlade Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, pozvao je sve pripadnike muslimanske vjeroispovijesti, posebno one koji žive u Gacku, da ostanu mirni, da imaju povjerenje u institucije Republike Srpske i da zajedno sačekamo rezultate istrage.
Događaj u Fazlagića Kuli osudila je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, nazvavši ga terorističkim činom. Iguman manastire žitomisleće Danilo Pavlović istakao je kako ovakvi događaji narušavaju suživot i toleranciju.
Takav čin se ne može nazvati drugačije nego varvarskim, vandarskim, krajnje nečovečnim, nehumanim. i kogod da to čini, čini štetu svakako i najviše muslimanima, bošnjacima, povratnicima u Gradsku, a naravno i svima nama i naročito svojoj zajednici kojoj pripada.
I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak oglasio se povodom događaja u Gradsku. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić prenosi kako je visoki predstavnik u stalnom kontaktu s policijskom misijom Evropske unije koja se nalazi na terenu.
Zbog činjenice da je ovo područje i ranije svjedočilo incidentima koji su vezani za povratak, visoki predstavnik pomno prati razvoj događaja i izvještaje koji su vezani za istragu o požaru. Početni izvještaji ukazuju da se radi o nesretnom slučaju, ali puna i temeljita istraga mora se sprovesti.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević smatra da je uloga istražnih organa presudna zbog tendencije da se u ovakvim slučajevima uvijek upire prstom, čak i bez adekvatnih dokaza.
Ako se nešto desi brojčano manjinskoj, vjerskoj ili nacionalnoj skupini, uvijek postoji a priorna sumnja da je to uradila većina, da je to teroristički akt, da je to akt nasilja koji ima vrlo jasne ciljeve, a to je održanje podjele etničkog čišćenja. Zbog toga mislim da je s jedne strane uloga profesionalnih organa, policije, tužilaštva i sudstva vrlo značajna, ali također i uloga političara koji bi morali da nastoje da smiruju tenzije, a ne da jedva čekaju da se nešto desi što bi podhranilo način vladanja koji se upravo podhranjuje ovim aktima i strahom od drugog i sataniziranjem drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svijetu se obilježava Dan borbe protiv korupcije kao podsjećanje na 9. decembar 2003. kada je usvojena Konvencija UN-a protiv korupcije. Ove godine je kampanja posvećena zaštiti takozvanih zviždača, odnosno onih koji otkriju zloupotrebe u svojoj radnoj sredini i prijave je nadležnim institucijama. Srbija je i dalje visoko na skali korumpiranih država, dok oni koji otkriju korupciju ne prolaze baš najbolje. Iz Beograda, Radovan Borović.
Srbija i dalje zauzima visoko mjesto na skali korumpiranih država, iako je ovogodišnje međunarodno istraživanje bazirano na stepenu korupcije u privredno razvijenim zemljama. Među 22 zemlje najniža korupcija u Belgiji, a najviša u Kini i Rusiji. Srbija dakle u regionu zauzima visoko mjesto po procentu korupcije, u čemu je jedino bolje od Bosne i Hercegovine. Direktor Transparency Srbija, Vladimir Goati.
Da smo po prvi put umjesto jednog postepenog napretka, doduše ponekad kornjačinog hoda napred, imali smo stagnaciju. Mi sada pristupamo više nečemu što su bljeskovi nekih afera od pre 2, 3, 5 ili 10 godina i tu nije siguran indikator da ocenite da je sad korupcija zahvatila društvo, a pre toga nije to bio slučaj od dna do vrha.
Srpski poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da u borbi protiv korupcije ključno nedostaju državni mehanizmi, ali da je značajnu ulogu u tom smislu imala i javnost koja je otvorila neke afere i ukazala na štetnost političke i državne korupcije.
Mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja je, kako bi rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle, u borbi protiv korupcije radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena na, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, ta državna revizorska institucija.
Beograđani i građani Kuršumije priznaju da ima korupcije, ali zanimljivo ne kod njih.
Za svaki posao da bi se završio neki ozbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Nemam nikakvo iskustvo, ali gledajući televiziju, slušajući novine, mislim da je najveća korupcija u poslovnim krugovima.
Toga dosta ima to na svaki korak. Po opštini, po bolnici, svud.
Niko od njih ne traži, niti lekar, niti profesor, niti onaj običan službenik u opštini, ali mnogo se lakše dođe do i završi posao ako se odnese čokolada, viski, parfem ili slično.
Priča se da ima kod lekara, supruga mi je lekar, međutim vi na njenom primjeru da to nije tačno. A verovatno ima ovaj, kad su neke ozbiljnije stvari u pitanju, neke ozbiljnije bolesti, operacije, verovatno da to ima ovaj.
Ja radim u komunalnoj službi, ima i tu, a ima i u zdravstvu, verovatno u sudstvu najviše, koliko sam ja čula.
Očito je dakle da građani izbjegavaju da kao nezgodni svedoci učestvuju u borbi protiv korupcije. Evo i zašto. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić navodi kako su prolazili oni građani ili zaposleni koji su u svom okruženju ukazivali na korupciju.
Čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drumske mafije, onog trenutka kad je pisnuo o tom problemu, onog trenutka kad se obratio meni za pomoć, izbačen iz posla. 3 godine je bio bez posla i čovjek koji je progovorio prvi, zaposleni dakle u Železnicama Srbije, predstavnik radnika u upravnom odboru, koji je prvi progovorio o toj kupovini tih šarenih vozova, je također ostao bez posla. Dakle, ovo ja ne govorim da bi širio pesimizam. Ovo je jednostavno nešto što ilustruje našu realnost.
Istovremeno, ombudsman za ljudska prava Saša Janković kaže da su pritužbe koje su stizale u njegovu kancelariju pokazale da se građani odlazeći u državne institucije osjećaju zapostavljeno, što ne bi trebalo da je uloga državnog i javnog sektora.
U izveštaju stoji da je utisak da građani nisu zadovoljni radom organa uprave, da se osjećaju kao prekobrojni predmeti, a ne ljudi, da nemaju utisak da se uvažava njihovo dostojanstvo. Građani imaju utisak da je postupcima cilj forma, a ne sadržina. I na kraju, dakle, imamo birokratizovanu, otuđenu upravu, usmerenu prema sebi i svojim problemima i eventualno utvrđivanje obaveza građana, ali ne i ostvarivanje njihovih prava.
Međunarodni dan korupcije obeležava se 9. decembra, kada je 2003. godine usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija u borbi protiv korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore. Teška situacija u kojoj se nalazi Prva banka koju kontrolira Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam njen akcionar i danas se nalazi u centru pažnje crnogorskih medija, ali i opozicije. Pokret za promjene traži saslušanje ministra financija i čelnika Centralne banke, a Srpska narodna stranka likvidaciju ili nacionalizaciju Prve banke, a ne dodjelu 40 milijuna eura državne pomoći. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pokret za promjene se protivi dodjeljivanju državnog kredita Prvoj banci, koja zbog problema nelikvidnosti od vlade traži finansijsku pomoć od 40 milijuna eura. Predsjednik ove partije, Nebojša Medević, smatra da postoje dva izlaza iz problematične situacije u kojoj se nalazi Prva banka, koju inače kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke.
Izlaz iz ove situacije jeste da se banka ili likvidira ili da se sanira, ali da se prethodno moraju utvrditi svi troškovi te banke, da se utvrdi da li postoji elemenata krivične odgovornosti, da je možda menadžment banke zloupotrebljavao pare banke u privatne svrhe za finansiranje nekih svadbi, koncerata, kupovina nekretnina u inostranstvu, kockarske dugove. Znači, prije svega treba da se napravi jedna ozbiljna revizija bilansa te banke, da vidimo na koji način se trošile pare deponenata klijenata te banke, pa tek onda da se donese odluka da li i na koji način država treba da uđe u čitavu priču, a posebno da se vidi da li vlasnici banke i sopstvenih sredstava, sopstvenih računa, imovine, mogu da obezbede sredstva za sanaciju ove banke.
Srpska narodna stranka također smatra da za probleme Prve banke postoje dva rješenja, ali za razliku od Pokreta za promjene, u SNS-u smatraju da se ne treba baviti sanacijom privatne banke. Pored likvidacije, predlažu nacionalizaciju. Radojica Živković, funkcioner SNS-a.
Naš predlog iz Srpske narodne stranke je da Centralna banka učini nešto, da promijeni menadžment Prve banke, da se banka automatski nacionalizuje, znači da se da državi na upravljanje i da se isključe svi dosadašnji oni koji su doprinijeli da praktično Prva banka krahira. Znači, treba uraditi po poznatoj metodologiji kako to rade u svijetu. Ovo što se radi u Crnoj Gori nigdje nije do sada zabilježeno. Znači, ili nacionalizovati banku ili je praktično ukinuti, jer ona može više regularno da postoji, a ne davati kredit od 42 miliona.
Tokom današnje konferencije za novinare Pokreta za promjene ocjenjeno je da Centralna banka snosi veliku odgovornost za nastalu situaciju u vezi Prve banke, te da je, citat, Centralna banka ozbiljan saučesnik u piramidalnoj šemi, kraj citata. Funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejović je najavio da će njegova partija inicirati kontrolno saslušanje predsjednika Savjeta Centralne banke Ljubiše Krgovića i ministra financija Igora Lukšića pred nadležnim skupštinskim odborom.
Cilj kontrolno saslušanje je da dobijemo više informacije o mogućnosti vlade da Prvoj banci Crne Gore dodijeli kredit od 40 milijuna eura. Na ovom saslušanju namjeravamo postaviti sljedeće pitanje. Koji su uslovi kredita? Da li će Prva banka moći da otplati zajam? Tačnije, da li su prihodi koji će Prva banka ostvariti dovoljni da pokrije izdati zajam? Zašto ministar Lukšić, shodno liberalnoj paradigmi na miješanje države ekonomski život, ne uputi Prvu banku da se zaduži na finansijskom tržištu, ako je već solventna kako se tvrdi?
Pokret za promjene će studiju slučaja prve banke dostaviti međunarodnim finansijskim organizacijama, odnosno zatražiti pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, rekao je Nebojša Medojević, koji je, govoreći o prvoj banci, komentarisao i sukob ove banke i vlasnika željezare, kompanije MN Specialty Steels, koja je najavila pokretanje tužbe protiv prve banke, jer navodno nije realizovala dostavljene platne naloge. Vlasnici željezare tvrde i da im je u banci zarobljeno oko 26 miliona eura. Iz prve banke odgovaraju da će željezari depoziti biti na raspolaganju kada vrate garancije, akreditive i dug od 52 miliona eura. Nebojša Medević ima svoje viđenje ove situacije.
Mi ne vjerujemo da postoji stvarni sukob između vlasnika prve banke i vlasnika željezare, jer smatramo da se radi o istim licima ili o blisko povezanim licima i da mislimo da sada se suočavamo s činjenicom da jedan i drugi biznis propao i da ti vlasnici žele da izvuku što se izvući može i da imaju minimalnu štetu iz svojih neuspjelih poslovnih aranžmana i da će po nama i željezara biti vraćena državi Crnoj Gori, a i prva banka, to će biti presedan da će jedna privatna banka postati državna banka posle 20 godina tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić govori danas pred Vijećem sigurnosti UN-a o globalnoj prijetnji terorizma. Kako je najavljeno, on će pozvati na otklanjanje uvjeta koji pogoduju nastanku terorizma. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Želimo kao Hrvatska uputiti poruku svijetu da se treba boriti protiv terorizma, ali i rješavati ambijent u kojem se terorizam rađa, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić najavljujući svoj današnji istup u Vijeću sigurnosti UN-a. Kako su nam pojasnili u njegovom uredu, Mesić će govoriti o svom konceptu borbe protiv terorizma na dva kolosjeka. Na jednom upotreba sile protiv same terorističke mreže, a na drugom kolosjeku borba protiv uvjeta koji stvaraju ambijent iz kojeg se teroristi regrutiraju. Za naš radio govori Mesićev vanjsko-politički savjetnik Tomislav Jakić.
To znači razvojna politika, socijalna politika, obrazovanje, zdravstvena zaštita, ravnopravni odnosi u svijetu i rješavanje regionalnih kriza i konflikata. Jer onog časa kada više neće biti ili kada će biti značajno smanjen broj ljudi koji su u toliko očajnoj situaciji da su spremni, ako ih netko usmjeri, žrtvovati ono jedino što im je to još ostalo za njihov život, onog trenutka kada će oni biti svedeni na minimum, oni koji vuku koncept terorizma neće imati više svoje glavno oružje, a to su teroristi.
Jakić je pojasnio kako je to koncept što ga Mesić zastupa još od jeseni 2001. i koji nije uvijek nailazio na dobar prijem i razumijevanje, ali je po Mesićevoj ocjeni konsekventan, načelan i po njegovom dubokom uvjerenju jedini moguć. Govornica Vijeća sigurnosti UN-a nije slučajno izabrana i Mesić će se založiti i za snažniju ulogu Ujedinjenih nacija u ovoj borbi.
On će direktno naglasiti da su Ujedinjeni narodi ona organizacija koja mora koordinirati u političkom smislu globalnu borbu protiv terorizma i još nešto, pozvat će na obnovu onakve solidarnosti, međunarodne solidarnosti u sučeljavanju s terorizmom kakva je postojala neposredno nakon poznatih događaja u rujnu 2001.
Ekspert za globalnu sigurnost Vlatko Cvrtila sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti kaže za naš radio da je vrlo dobro da je Hrvatska izabrala upravo borbu protiv terorizma kao svoju temu, jer se unutar Vijeća sigurnosti i uopće unutar UN-a dugo vremena o njoj nije govorilo.
Ovo je pravo vrijeme zapravo da se govori o terorizmu na jedan drugačiji način. Naravno, treba govoriti o samim uzrocima, treba govoriti o posljedicama, ali isto tako treba govoriti o tome što surovi terorizam znači u smislu transformacije ponašanja i odnosa među državama u međunarodnom prostoru. U tom kontekstu mislim da Republika Hrvatska može ovu temu dobro obraditi, naravno uz pomoć drugih država, ali isto tako može predložiti razvoj nekih novih instrumenata koji bi se mogli upotrebljavati u svim onim slučajevima kada se radi o poremećaju međunarodne sigurnosti.
Hrvatska je napravila dobar izbor teme, kaže za naš radio i dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova i politički analitičar Mate Granić, komentirajući neke lokalne ocjene kako terorizam nije hrvatski problem.
Međunarodni terorizam je u svjetsku financijsku i gospodarsku krizu svakako najveći problem suvremenog svijeta. Dugoročno on je najveći problem jer vjerujemo da će u sljedeće 2-3 godine svijet se izvući iz financijske i gospodarske krize. Prema tome, sam izbor teme u svakom slučaju je najaktualnija tema suvremenog svijeta u Vijeću sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti uoči 60 godina opće deklaracije o ljudskim pravima, da li se u Bosni i Hercegovini štite prava civilnih žrtava rata?
Pa navodno se svi brinu za žrtve rata. Međutim, za žrtve rata se uglavnom brinu žrtve. Jer da smo mi šutili, ne bi niko dao ni 5 para što smo žrtve.
Koliko Srbija čini na planu pomoći obiteljima žrtava zločina?
Nažalost, nije čak referisala na one zahteve koji su pred njom, koji proizilaze iz presude Međunarodnog suda pravde. Sada su popijeni šampanjci zato što Srbija nije nađena odgovornom za taj genocid.
Kako se štite prava seksualnih manjina u Crnoj Gori?
Dobro vam je pitanje, jer mi smo tu na početku. Do sada niti ustav, niti jedan zakonski akt ili bilo kakav dokument od strane vlade nije obradio tu tematiku.
Da li je u Hrvatskoj na djelu zakidanje slobodnog izražavanja mišljenja?
Dakle, ovo što se nedavno dešavalo oko Facebooka govori, dakle, da smo se ipak vratili par godina možda unazad.
Toliko u uvodu dokumenta dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
10. decembra obilježava se 60 godina opće deklaracije o ljudskim pravima, koja poziva pojedince i institucije na poštovanje ljudskih prava i sloboda, od prava na dostojanstven život, slobodu govora i okupljanja, prava na drugačije mišljenje, prava na dostojanstven život. Najveći dio ovoga izdanja dokumenata dana posvetili smo upravo ljudskim pravima u državama regije. Na kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini žale se svi, od starih deviznih štediša preko radnika i penzionera do smijenjenih ministara. Ipak najosjetljivija oblast o kojoj je rijetko ili gotovo nikako se ne govori jesu civilne žrtve rata. Dok su prava bivših boraca i invalida zakonski ipak regulirana, civilne žrtve rata prepuštene su same sebi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon o zaštiti žrtava rata. Nekoliko entitetskih zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti reguliše njihova prava, ali su civilne žrtve uglavnom prepuštene same sebi. Kada Hotić iz udruženja Majki Srebrenice i Žepe 1995. godine izgubila je sina i muža, a kao žrtva rata od Federacije Bosne i Hercegovine danas dobija nešto manje od 250 eura mjesečno.
Pa navodno se svi brinu za žrtve rata. Međutim, za žrtve rata se uglavnom brinu žrtve. Jer da smo mi šutili, ne bi niko dao ni 5 para što smo žrtve. Boračko-invalidska zaštita je utvrđena i ima taj zakon. Ja primam za moje nestale muža i sina neku invalidninu. To je, da kažem ovako, 315 maraka po jednoj osobi kao za jedno, a za drugo je 140 maraka. I da imam i tako 5-6 plus 140 plus 140. To je što primam od države. I hvala im za toliko, jer da nemam toga, zaista bi bila na cjedlu.
Kada kaže da u federaciji koristi i povlastice zdravstvenog osiguranja, ali da lijekove ipak kupuje, ima pravo na besplatan gradski prevoz. Slična iskustva ima i Branka Aulić iz Prnjavora, koja je iste 1995. godine izgubila muža na Ozrenu, koji ni danas 13 godina poslije nije pronađen. Odgaja 17-godišnju kćerku koja je đak gimnazije. Prema entitetskom zakonu ima pravo na porodičnu penziju i invalidninu, koja je nešto veća od 270 eura.
S obzirom da imam dijete, znači imam pravo na invalidninu i porodičnu penziju, s obzirom da je muž pokojni bio zaposlen. Znači ostvarujem ta prava. Porodičnu invalidninu po osobi, znači 200 maraka, 200 km primam ja, 200 prima dijete. Takva su primanja, znači jednaka su počela po broju članova, a porodičnu penziju, u stvari ona dijeli sa svojom bakom, zato što ja nemam, ja sam zaposlena, a i nemam dovoljno godina. Znači, isto majka od poginulog borca sa djetetom može da dijeli njegovu tu zarađenu penziju, tako da nije dvije dijele tih 300 maraka.
Branka kaže da djeca poginulih boraca imaju prednost pri upisu u školu i na fakultete, ali ističe da je država Bosne i Hercegovine učinila malo ili gotovo ništa, da porodicama nestalih pomogne u traženju najbližih. Naglašava da i 13 godina nakon rata još uvijek traga za svojim mužem, te sumnja da se informacije čak i kriju.
Bilo je dosta priče da su te grobnice izmještene, to je neka specifična lokacija, tu je bilo baš vezano za Ozren i za tu grupu koja je tad nestala, bilo je dosta različitih priča i što se toga tiče jako sam nezadovoljna. Zašto je Ozren toliko sporan, ne znam, ali znam da spada u tu grupu o kojoj se dugo vremena radi. Znači, neko zna gdje su, neko zna šta je sa njima urađeno i poslije toliko godina taj slučaj nije riješen.
Edo Ramulić, koji je nekoliko mjeseci proveo u logorima u Prijedoru, ističe kako je u Bosni i Hercegovini među žrtvama rata napravljena diskriminacija. Naime, postoje vojni invalidi i žrtve koje su zbrinute entitetskim zakonima o pravima boraca, ali o pojedinim kategorijama civilnih žrtava rata niko ne brine, a naročito o žrtvama povratnicima Bošnjacima u Republici Srpskoj, dodaje Ramulić.
U Prijedoru, konkretno, imamo trenutno preko 700 neriješenih zahtjeva civilnih žrtava koji ne mogu ostvariti nikakvo pravo. Najčešće je to slučaj da su to ostala djeca i djeca bez očeva, koje majke sad bez ikakve primanja i bez, čak i bez radnih penzija, izvode tu djecu u školu i Bog zna kako je sve snalazi i ne mogu ostvariti to pravo. Prijedor je, nažalost, i u trenutku, mislim, najveća koncentracija tih žrtava, porodica žrtava i preživljavih žrtava koje nemaju ostvarati nikako pravo. Ono što je možda najgore, što prijedorske žrtve mogu ostvariti to pravo u federaciji pod uslovom da se nisu vratili. Čak neki koji su ostvarili to pravo u federaciji onog trenutka kada su se vratili u Republiku Srpsku, oni su ostali bez tog prava i bukvalno su kažnjeni zato što su se vratili.
Ramulić napominje da se porodicima civilnih žrtava i preživjelim logorašima zbog entitetskih podjela najbrutalnije oduzimaju i skraćuju osnovna ljudska prava.
Porodice civilnih žrtava i preživjeli logoraši koji imaju oštećenja i invaliditet, oni svi mogu ostvariti to pravo u matičnim opštinama pod uslovom da je njihov narod pobjedio. A ako se desi, kao što je ovdje u Prijedoru, da su žrtve uglavnom na strani oni koji su izgubili, onda se njima to pravo uskraćuje i to na jedan najbrutalniji način. Znači, ponovo su dovedene te porodice da moraju dokazivati da je neko njihov nestao u Omarskoj, u Kenetermu, da je tamo ubijen.
Zbog svega ovoga, udruženja nestalih i zarobljenih na području Prijedora za sutra su na Međunarodni dan obilježavanja ljudskih prava zakazali proteste po prvi put ovakve vrste u Republici Srpskoj. Predsjedavajući parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine za ljudska prava Sadik Ahmetović slaže se da država i njene institucije moraju više pažnje i brige posvetiti civilnim žrtvama za koje još uvijek i ne postoji zakon kojim bi bile zaštićene.
Zakone koji su oblast boračke populacije i invalida, dakle, a još nema, dakle, zakon koji bi bio sveobuhvatan. Ono što je sada izvjesno jeste da će u nekom narednom periodu, a inicijativa postoji već godinu dana, proizašla iz Helsinškog odbora za ljudska prava, da će Bosna i Hercegovina, nadam se, u nekoj skorijoj budućnosti dobiti zakon protiv diskriminacije koji bi na određeni način mogao, dakle, ući poduboko u ovaj segment kršenja ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, grupa nevladinih organizacija u Srbiji pozvala je vladu i skupštinu da pokrenu javnu raspravu o strategiji suočavanja sa nasljeđem kršenja ljudskih prava i uspostavljanja pravde za žrtve genocida i ratnih zločina. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko u intervju za naš radio kaže da u Srbiji još uvijek nema političke volje za preispitivanjem vlastite odgovornosti u ratovima 90-ih, a da se na prste jedne ruke mogu izbrojiti obitelji žrtava koji su dobile obeštećenja. Iz Beograda, Iva Martinović.
Zbog čega se pokretanje ovih pitanja uvijek svodi na pritisak pojedinih nevladinih organizacija?
Čini mi se da još se nije stekla ta kritična masa koja bi omogućila da to postane tema i dijalog na političkom nivou unutar društva. U ovom momentu naša država ne priznaje mnoge od tih činjenica, pogotovo što se još uvijek vodi bitka oko interpretacije onog što se dešavalo i mislim da je to suština našeg problema, zato što zvanična istina ide na liniji relativizacije i od skora vrlo često se čuju teze kako to treba ostaviti istevi, a da mi gledamo budućnost. Međutim, prošlost ipak proganja i teško je poveći od te istine i mislim da bi za Srbiju bilo delotvornije da se u ovom momentu prelomi ta stvar i da se taj odnos prema Miloševiću i njegovom nasljeđu definiše na pravi način.
U zahtevu vladi i skupštini tražite i udaljavanje iz institucija prekršilaca ljudskih prava u vreme pripreme i trajanja oružanih sukoba. Koliko je ovako nešto moguće kada vladu danas čini deo režima Slobodana Miloševića?
Znači, to je prosto jedan proces koji se neće dešavati preko noći, ali to isto ne znači da takvi zahtevi ne treba da budu postavljeni. Ono što je bitno jeste da se i SPS kao taj koalicioni partner distancira od Miloševićeve politike. Ja mislim da i njima treba dati šansu da promene svoje mišljenje i svoju politiku, ali jedno određeno pravljenje jedne distance koja bi bila javna. Mislim da je bila pogrešna politika da se ide ka deklaraciji o pomirenju.
Koliko ovom procesu suočavanja sa odgovornošću doprinose suđenje za ratne zločine koje se vode pred domaćim sudovima?
Ratni zločini u Srbiji su procesirani na veoma niskom nivou, odnosno samo oni koji su, da kažem, ubice, konkretno ubice. Vrlo malo išu se na viši nivo i čini mi se da će to u tom pravcu ići veoma teško.
Da li je ovdje reč o neefikasnosti pravosuđa ili nedostatka političke volje?
Ja bih rekla da je pre svega nedostatak političke volje i ta interpretacija o kojoj sam malo prije rekla nekoliko reči. Donekle i sudstvo i stanje sudstva koje je, da kažem, ili korumpirano ili suviše politizirano, ali bih rekla da se radi o nedostatku političke volje.
Da li je država, po vašem mišljenju, učinila dovoljno kada je reč o pomoći porodicama žrtava?
Srbija nije nikome obeštetila u Hrvatskoj, ni Srbima, ni Hrvatima, kao i u Bosni, ani na Kosovu, ali nije ni žrtvama u samoj Srbiji. Tu se radi o manjinama ili nekim izraznicama koje su tu. Za razliku, recimo, od Hrvatske koja je bila prinuđena i nadam se da će ona taj svoj zadatak završiti, vraćanje kuće, imovine, izraženje u susjed po raznim pitanjima, u Srbiji to nije urađeno ni prema kome. Može sem par izolovanih slučaja koje su neke advokati ili neke organizacije podržavali. Nažalost, nije čak referisovan ni na one zahteve koji su pred njom, koji proizilaze iz presude Međunarodnog suda pravde. Nažalost, ta presuda se skoro više i ne pominje. Od kada je donesena, tada su popijeni šampanjci zato što Srbija nije nađena odgovornom za taj genocid, mada je sama presuda vrlo ozbiljna i opterećujuća. I od onda na neki način se samo forsira teza o tome da će istorija pokazati istinu.
Osjećate li se vi lično bezbedno u Srbiji kao neko ko se zalaže za suočavanje sa ratnom prošlošću i preuzimanje odgovornosti i vama je nedavno prećena?
Da, zato što nekoliko ljudi u tom društvu je stalno na, da kažem, u fokusu takve vrste kritike i kampanje, jer upravo preko toga se pokušava sprečiti dijalog i nekakva istina. Međutim, mislim da je to nije moguće, jer istina je već tu.
Zbog nekoliko događaja, a osobito afere Facebook i privođenja organizatora antivladinih prosvjeda pokrenutih na internetu prošli tjedan, dio hrvatske javnosti i stručnjaka skloni su zaključku kako je Hrvatska u 2008. u širenju slobode izražavanja i govora učinila nekoliko nepotrebnih koraka unazad, iako kažu ohrabruje premijerova izjava da u Hrvatskoj niko ne smije biti priveden niti uhićen zato što drugačije misli ili prosvjeduje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska se danas ne može usporediti sa onom prije 10 godina kad su aktivisti za ljudska prava proglašavani raznim pa i zelenim vragovima ili stokom sitnog zuba. Uostalom, hrvatski su sudovi još prije nekoliko godina oslobađajućim presudama u korist, nažalost, ugaslog tjednika Feral Tribune, standarde slobode izražavanja podigli na poprilično visoku razinu, zbog čega je svaki korak ispod tih osvojenih sloboda korak unazad, ističe za naš program Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Dakle, ovo što se nedavno dešavalo oko Facebooka kada je policija, prvenstveno mi je zanimljiv ovaj slučaj u Dubrovniku, upala u stan i pretresla računalo jednog mladog čovjeka koji se poigrao sa sarkazmom, ja bih rekao, Ive Sanadera u nacističkoj odjeći i zapljenila čak to računalo, govori dakle da smo se ipak vratili par godina možda unazad.
Ono što je dobro, kaže, jest činjenica da se uspjela dići javnost, a hrvatska policija po prvi put i javno ispričala. Iako je, smatra Bosanac, i dalje zabrinjavajuće da je nekome u policiji uopće palo i na pamet da ide proganjati aktiviste.
Ove godine nije samo afera Facebook dala naznaku da stvari možda idu ponovo unatrag. Ako se sjećate, kada je bila kampanja NATO na referendum, tada su također volonteri koji su radili na toj kampanji bili pozivani na obavještajne, takozvane obavještajne razgovore od strane policije, gdje se policija raspitivala kuda se kreću, da li planiraju dolaziti u Zagreb. To su bili volonteri koji su volontirali van Zagreba. I još su mi oko prava na slobodu govora izražavanja, ali i okupljanja, je važno također ne zaboraviti da smo ove godine doživjeli zabranu jednog javnog okupljanja. To je bile demonstracije protiv dolaska predsjednika Busha u Hrvatsku. Dakle, to je bio jedan nalog tadašnjeg ministra unutarnjih poslova gospodina Rončevića, koji je uistinu na nekoliko sati zabranio javni skup. Naravno, premijer Sanader je onda kasnije to prerezao, skup se održao, ali što je zanimljivo, grad Zagreb nikada tom skupu nije dao dozvolu da građani prikažu film o Georgeu Bushu koji smo pripremili, što je po meni direktan udar također na slobodu govora i mišljenja.
Hrvatski premijer Ivo Sanader reagirao i u slučaju Facebook, istina, tek kad je o ugrožavanju sloboda govora i izražavanja u Hrvatskoj počela brujati domaća i svjetska javnost, ali i to je, kaže predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, veliki iskorak u odnosu na početna trapava objašnjenja.
Objašnjenja da se to dogodilo zbog toga što je u Hrvatskoj nulta tolerancija prema fašističkim, nacističkim i ustaškim obilježjima je bilja zvučala sarkastično puno više nego sama fotomontaža Sanadera u nacističkoj uniformi. Prema njima sigurno nije bilo nulta tolerancija, mogli se kupiti na svim tržnicama od majci Crna legija gdje se veličali i ustaštvo i ustaški simboli.
Formulacija koju je Sanader na kraju ipak izgovorio, Pusića je ugodno iznenadila.
Rekao je da će on uvijek braniti slobodu svojih političkih protivnika da govore protiv njega, jel, da se tuže argumentima. Koliko god to možda ne bila u potpunosti istina ili koliko god bi mogli naći primjera iz nedavne prošlosti koji pokazuju da situacija nije baš tako idealna, ipak takva izjava na neki način obavezuje i premijera i politiku koju on predstavlja. Neki će smatrati u licemjernim, ja smatram da je ta izjava dobra i da prije nekoliko godina nismo mogli čuti, barem ne sa te strane.
Aktivist za ljudska prava, protiv kojeg je predstavnik policije Krunoslav Borovec u emisiji Hrvatske televizije javno najavio kazneni progon zbog Facebook grupe pod imenom Upadnite meni u stan Bando Gestapovska, Marko Jurčić.
Pa s jedne strane mislim da su se stvari dosta promijenile. Ako se sjetimo, prije nešto više od 10 godina ljudskopravaški aktivisti su bili etiketirani kao antidržavni element od bivšeg režima. S jedne strane, danas policija se opet služi represijom, da li je to možda državna intervencija ili policijska, nije na meni da govorim, ali očito je da su svi ovi postupci stavili određene posljedice. Tako da, bez obzira što je došla i isprika od policije, što se očito neće ništa pokrenuti, ostao je prisutan strah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na skali od 1 do 10, aktivisti za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori situaciju u državi ocjenjuju sa 5. To obrazlažu time što su zakoni istina usklađeni sa međunarodnim, ali njihova primjena neštima. Kada je riječ o manjinama u Crnoj Gori, među najugroženjima su seksualne manjine. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Upitan da procijeni kako u Crnoj Gori stoje stvari kada je riječ o ostvarivanju prava LGBT populacije, pomoćnik ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Sabahudin Delić kaže.
Dobro vam je pitanje, jer mi smo tu na početku. Znači, kada su pitanju seksualne manjine, do sada niti ustav, niti jedan zakonski akt ili bilo kakav dokument od strane vlade nije obradio tu tematiku seksualnih manjina, odnosno seksualne opredijeljenosti građana, odnosno bolje rečeno zabrane diskriminacije na osnovu seksualnog opredjeljenja.
I izvršna direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajčević smatra da se o pravima seksualnih manjina u Crnoj Gori uopšte i ne govori. Tu i tamo se kao nausput pomenu, ali za razliku od ostalog korpusa ljudskih prava, prava LGBT populacije kao da su tabu tema.
Koje nikako da dođe na dnevni red, koje svi izbjegavaju i ne možete ni o njemu ni da razgovarate ako nemate zvaničnih podataka. Svi kažu ima toga, ima te pojave, ali niko ne zna koliko je, koliko je toga i da li zbilja oni neće da se poučeni iskustvom iz drugih zemalja, neće da se eksponiraju. To izgleda još nije došlo vrijeme. Ja često pričam sa ljudima koji mogu nešto da urade na tom polju i oni isto tako kažu nije još vrijeme. A onda ja odgovaram kad je vrijeme.
Slobodan Franović iz Crnogorskog Helsinškog komiteta prisjetio se prvog propalog pokušaja promocije ljudskih prava homoseksualaca uz inicijativu i podršku Atile Kovača, urednika časopisa Dečko iz Novog Sada prije nekoliko godina, koji je protekao u incidentima koji su izazvali navijači budućnosti Varvari.
Znači bio je pokušaj da se osnuje neka nevladna organizacija i to nije zaživjelo, otprilike znam iz kojih razloga, malo i zbog toga što nije bilo ni pokrenuto autentično iz Crne Gore, iz kruga ljudi koji pripadaju toj zajednici.
Samo bih na trenutak prekinula i podsjetila na tu situaciju kad su bila pokrenuto to pitanje. Nakon reakcije koja je uslijedila javnosti, da li mislite da oni uopšte imaju, eto da kažemo, hrabrost ili mogućnosti da u ovom društvu pokrenu pitanje svojih prava?
Reći ću vam, mi se naravno u okviru svega što radimo, koliko dopušta naš kapacitet, bavimo i time i vrlo smo pratili situaciju kada je bio taj pokušaj u Crnoj Gori. I moram reći da je to jedna vrlo zanimljiva stvar koja je ipak različita u odnosu na zemlju u okruženju, jer mi pratimo i to.
Naši sagovornici iz civilnog sektora ljudska prava u Crnoj Gori na skali od 1 do 10 ocjenjuju srednjom ocjenom peticom, dok pomoćnik ministra Sabahudin Delić daje nešto visočiju 7. A kad su u pitanju trenutno najugroženija prava crnogorskih građana, Ljiljana Rajčević podsjeća na korpus socijalnih.
Ja sam automatski pomislila na veliki broj radnika koji u ovom trenutku štrajkuju. Neka njihova prava su uništena, ne povrijeđena, nego uništena. Znači pravo na dostojanstven i pravedan život i pravo da nisu siromašni. U Crnoj Gori ne smije niko da bude siromašan, to je rekao Šefko Crnovršan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pravo na rad jedno je od osnovnih ljudskih prava. U najmlađoj državi u regiji na Kosovu gotovo 70% mladih je bez posla. O tome iz Prištine, Gzimba Đaku.
U državi sa najvećim procentom nezaposlenosti u Evropi pravo na radno mjesto je veoma teško ostvariti. Ombudsman Kosova Hilmija Šari kaže da se na Kosovu pravo na radno mjesto ne poštuje.
Ošće je zakonu što je šfaća na se fenomen, da vam što je diskriminimi për venet funës. Kratë për kasi zetnike, kratë moshës në fakt, për gjinës, gjinis, dhe mirë po qëka është. Ma e keqja gjithmonë gjatë shqyrtimit këtyne rasteve, nuk kanë mekanizëm për shtat.
Ima diskriminaci što se tiče etničke, rasne i polne pripadnosti po svim osnovama. Najgore je da nema spremnosti vlade da se bavi građanjem prava i diskriminacijom u zapošljavanju, iako zato postoje pravni mehanizmi, kaže Jašari.
E drejta për një vend punës Kosovë nuk respektuat heq. Gjithmonë shkon me të njofshëm, në më dhamë e drejta nuk respektuat heq. Nëse ki dikon të njofshëm, në qeveri apo dikon, munësh me i munësh më punësu. Për ndryshe,
pravo na radno mjesto na Kosovu uopšte ne poštuje, svugde se zapošljavaju prema poznanstvu. Ako imaš nekog poznatog u vladi ili na nekom drugom mjestu, može se zaposliti. U suprotnom nema ništa od posla. Iako imaš sposobnosti i kvalifikacije, ostaješ bez posla, ostaješ kući, na ulici, kaže Hüseyin Bislim iz Prištine. Sa njim se slaže i Fitim Veliu, koji je mnogo puta bezuspešno pokušavao da se zaposli.
Nuk ka institucion, domethën që nuk kom konkuru. Realisht me to drejtën prej kryeministrisë të poshtë, por domethën edhe disa institucione zyrtarisht e kanë shpallur që kandidati
Realno, nema instituciju koju nisam konkurisao od kabineta premijera pa naniže. Neke komisije su mi proglasile najboljim kandidatom. Nisam imao podršku niti sudsku, niti političku. Jednostavno, nisam mogao da budem primljen na tim poslovima. Bila je izuzetna diskriminacija. Ne znam kako da je objasnim. Iako očekujem da će kasnije doći do promjena, ali je sadašnje stanje stvarno užasno, kaže Veliju. Pravo na rad je garantovano prema univerzalnoj izjavi za ljudska prava i poznato je kao pravo koje proizilazi iz međunarodnih zakona o ljudskim pravima, koje je uključeno i u Međunarodnu konvenciju za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Zamjenik ministra rada i socijalnog staranja Đer Deda odbacuje kritike na adresu vlade za nepotizam i politizaciju radnih mjesta, ističući da su te kritike neosnovane.
Čašte aponcimit da me fane via politike dhe nepotiste, ka në shtadukuri, por kjo nuk është trend, da me fane nuk është gjithas qesuse, sepse dhe ashtu kështu.
Zapošljavanje po osnovu nepotizma i politike postoji možda kao pojava, ali nisu trend. Nisu uznemiravajuće jer i ovako i onako nema mogućnosti za zapošljavanje, nema snažnijeg stvaranja novih radnih mjesta, kaže Dede. Ombudsman Jašari smatra da diskriminaciju u zapošljavanju doprinosi činjenica da Međunarodna konvencija o ekonomskim i socijalnim pravima nije uključena u ustavu Kosova.
Na potene funkcije da skladi sa ditet publikume Komitetet dredat ekonomike socijale, je trajekt to šćecime.
Komitet za ekonomska i socijalna prava je izrazio to uznemirenje i jedna od preporuka je da se konvencija uključi u ustav Kosova i da bude taksativno zaštićena kao i druge konvencije koje su našle svoje mjesto u ustavu Kosova, kaže Jašari. U Ustavu Kosova su samo dva člana, u članu 49 se garantuje pravo na posao, dok se u članu 49.1 ističe da je svaka osoba slobodna da bira svoju profesiju. Vlada Kosova ističe da je teško obezbediti u kratkom vremenskom roku smanjenje stope nezaposlenosti koja sada iznosi 45%, imajući u vidu da svake godine na tržište rada dolaze najmanje 30.000 mladi koji završavaju srednje škole. Građane vlade zahtevaju da se onemogući diskriminacija u zapošljavanju nezavisno od toga koliko je mali broj novih radnih mjesta. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog bloka i još jedna priča iz Bosne i Hercegovine, gdje se posljednjih mjeseci provodi velika politička akcija ne bi li se popravio položaj rudara koji spadaju među najteža i najpodcijenjena zanimanja. Iskustva govore kako su ljudi koji svakodnevno silaze u jame oduvijek jeli kruh sa 7 kora. Donosimo priče koje međutim sugeriraju drugačije zaključke. Da li je u pitanju žal za jednim boljim vremenom ili tek tužno prisjećanje na dane kad se bilo mlado, snažno i zdravo? Odgovore potražila Maja Nikolić.
Prije više od 50 godina rudari su u jamu silazili čak i pješice. Nije bilo trake, a kada bi sišli u jamu, dolje bi znali ostajati i po nekoliko dana. Rudar Ivo Stijepić prvi put u jamu je ušao 1950. godine i to u opancima. Ali kaže da je uživao u svom poslu.
Nikada ja neću vjerovato doživiti više para no što sam radio u rudi. Vjerujte, nema džepa na meni. Ili on je bilo 5 džepova ili 1 ili 2. Oni su u svakom je bilo po nešto. Pa banka, to sada ni izbliza nije.
Ivina supruga Ana bila je domaćica. Kaže nam, rudarska plaća je bila tako dobra da se išlo i na more, djeca školovala, svašta se kupovalo, a opet i uštedjelo.
Dobije se predujam, dobije se plata i tako smo živjeli, samo smo malo bili odvojeni. Jes bilo lako je potrošiti, ali bilo je malo i da sam tako i uštedila, da sam ga mogla iznenaditi kad sam stan dobili da sam mogla nešto kupiti. A nije znao da sam ja to uštedila, da je to bio neki crni fond, da sam ja nekada ne da slušam pa bude krivo. Pa nekad mu naredim da on sebi posluži, pa dobro služi on sebe, dobar je, zna sam sebi uzeti nekad i jesti i sve.
Rudari su se uvijek zajednički spuštali u jamu. Rudar je rudaru brat, tako je to nekada bilo. Priča nam rudar Ilija Filipović.
Bilo je veselo, išlo je se veselo, rudari su pjevajući išli u jamu. Rudari se uvijek pazili jedan na drugog, nisu gledali ko je i šta je, da li je musliman, da li je Hrvat, da li je Srbin, i uvijek bili smo jedan za jedan.
Biti žena rudara nije bilo teško, čak što više, rudari su uvijek, kako nam kaže Ilina supruga Ana, letjeli kući ženama.
Ja sam bila domaćica, moj muž sam radio, imamo tri čerke. Iz našeg braka sve tri su udane, sve tri imaju svoju djecu. Mogu vam reći, nije mi bilo teško otpraćati ga na posao, iz posla dolazi kući. Jedino iščekivanje kad ide iz druge smjene, pa kad treba dođe kuć. Jedno dva put je bio zatrpan u rudniku, to je bilo teško.
U svojoj težini rudarskog posla rudari su se u jamama i tekako znali zabavljati. Priča rudar Ivo.
Smijeha je bilo više na postu, direktno na radnom mjestu. Više je nego u cirkusu, kad gledate recimo ovaj predstave. Jo je to, a ne bi ja...
Gotovo je to.
Ne. Jer znate šta, to su ti malo i vulgarni su to, razumiješ, i riječ i ponašanje. Tamo nema recimo ljepših pola, tamo su samo muškarci.
I sad to... I nedostajale su vam žene, jel?
U 100%.
Tako rudarski život prema pričama iskusnih rudara je bio jako dobar, mada nije ni bilo mehanizacije kakvu sada rudari imaju. Čak nisu imali ni rudarskih čizama. U jamu se silazilo u opancima, ali silazilo se s pjesmom i tako im je svima bilo lakše. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večera iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.